қазақтын артқа тастап азабын, адамдықтың танытып жырға жабын. Қарекеттің арқасында халқым ау, баспаналы болды қанша қазағым. Болса дағы әкеде бар, ана бар, үйі жоқтар мұқтаж болып саналар. Даналық пен бекер айтып кетпеген, үйі жоқтың күйі жоқ деп бабалар. Бар қазақты бөлмей ақ пен қара деп, қайырымды жасап жүрген әрекет. Сыярын айын мен де қолдау білдіріп, жасай берсін халық қоры. Жетпейтін бар арман, қарекеттің жомарттығын көргенде ризалықтан жастамады жанардан.